Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Riznica znanja i ovaj put obiluje zanimljivim sadržajima koji su vama dostupni putem talasa Radija Republike Srpske. Govorit ćemo o čuvenoj svemirskoj stanici Mir koja je lansirana 86. godine, a u niskoj zemljinoj orbiti ostala sve do 2001. godine. Stanica je specijalno korišćena za dugotrajne misije u svemiru. Zato nije ništa neobično što su dva svjetska rekorda u dužini boravka u svemiru za žene i muškarce postavljena upravo na ovoj svemirskoj stanici. To su učinili ruski kosmonaut Valeri Poljakov i američka astronautkinja Shannon Lucid. Ruski kosmonaut Anatolij Solovjev drži rekord u broju šetnji kroz svemir. Izveo ih je ukupno 16, kao i rekord u ukupnom vremenu provedenom u šetnji po svemiru 82 sata. Biće riječi i o insektima, koje čine zglavkari, ogromna i raznovrsna grupa u kojoj su i pauci, škorpije, ljuskari i stonoge. Ima ih u svakom staništu, od močvara do pustinja. Priča iz meteorologije i danas nam otkriva nova saznanja o toplotnim talasima. Saznaćemo i to da mogu da se pojave i tokom drugih godišnjih doba, da se dešavaju i u morima, ali i o tome kolike promjene će u budućnosti biti kada je riječ o ovim meteorološkim pojavama. To su teme današnje emisije, pa ukoliko ste pronašli nešto za sebe, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Svemirska stanica Mir lansirana je u vrijeme postojanja Sovjetskog saveza 20. februara 1986. godine. Svoju državu je nadživjela i u niskoj zemljenoj orbiti ostala sve do 23. marta 2001. godine. Tog dana, nakon 15 uzbudljivih godina provedenih u svemiru, tokom kojih su postavljeni brojni rekordi, Mir je potopljen na dno Tihog okeana. Kada je 86. godine Sovjetski savez lansirao u svemir ovu svemirsku stanicu, bila je to prva modularna stanica sa posadom. Dugo je Mir bio samo platforma za testiranje i pripremu dužih perioda rada u svemiru. Od tada su ga posjetili mnogi astronauti iz različitih zemalja. Lekcije naučene tokom godina doprinijele su između ostalog unapređenju međunarodne svemirske stanice. Zanimljivo kazivanje o stanici Mir pripremila je profesor fizike Andreana Kovačević-Đurić.
Ako biste tokom 90-ih ili početkom 2000-te posmatrali noćno nebo, mogli biste da uočite zvijezdu neobično jakog sjaja, koja se vrlo brzo kreće preko noćnog neba. I posle nekih 90-ak minuta biste je možda opet uočili. Znali ste da to nije avion, već satelit. Vrlo vjerovatno svemirska stanica Mir. Prva stanica na kojoj su ljudi boravili i duže od mjesec dana i ujedno najveća struktura ikada sagrađena ljudskom rukom u svemiru. Svemirska stanica Mir je lansirana 19. februara 1986. godine. Tačnije, lansiran je osnovni modul sa kosmodromom Bajkonur. Sastojala se od 6 modula. Sve su to moduli koji su služili za različita istraživanja. I zvali su se Kvant 1, Kvant 2, Kristal, Priroda i Spektar. Masa osnovnog modula je bila oko 21 tonu, dužine oko 13 metara, a najveći prečnik oko 4 metra. Taj prostor je služio za upravljanje stanicom, za obavljanje osnovnih životnih potreba kao što je hranjenje, higijena i uopšteno boravljanje, za spavanje, za spajanje sa letjelicom, a pomoću tunela je spojen sa ostalim modulima. 31. marta 1987. je lansiran Kvant 1. U aprilu je spojen sa modulom. Kvant 1 je namijenjen astrofizičkim istraživanjima. Na njemu su se nalazili instrumenti, ali ne samo ruski, već i nekih drugih država. Kvant 2 je spojen sa osnovnim modulom u decembru. Imao je uređaj za tuširanje, prostor za skladištenje opreme, kao i opremu koja je omogućavala astronautima da izlaze van stanice u svemirske šetnje. Modul Kristal se pridružio stanici Mir u junu 90. On je bio namijenjen istraživanjima u polju poluprovodnika i završenje bioloških eksperimenata. Pored navedenih, imao je instrumente za posmatranje Zemlje. Na modulu Kvant je u augustu 92. godine postavljen uređaj Sofora koji je služio za efikasno iskorištavanje goriva, tačnije za njegovu štednju. Modul Spektrum je spojen sa stanicom u maju 95. godine i 3 godine je ostao tu. Na njemu se nalazio belgijski spektrometar Miras koji je pratio atmosferu, to jest gasove ozon, ugljen 4 oksid, freon i sumpor. Također na njemu je bila oprema za spajanje sa američkim letjelicama tokom kraja 95. Modul Priroda je pridružen stanici u aprilu 96. godine. Glavni zadatak tog modula je bilo posmatranje Zemlje, proučavanje površinske temperature okeana kao i proučavanje interakcije atmosfere i okeana. Skoro na svim talasnim dužinama su vršena mjerenja. Modul je na sebi imao optički infracrveni skener, spektrometar, mikrotalasne radiometre, radar i kameru visoke rezolucije, kao i još neke uređaje za ispitivanje atmosfere. Za dostavljanje hrane i opreme je korištena bespilotna letjelica Progres, čiji je kapacitet bio 2,5 tone. Posada je dolazila i odlazila sa letjelicom Soyuz TM i bilo je ukupno mjesta za 3 osobe. Kasnije su i nasini šatlovi, to jest letjelice, pristajale na stanicu, dovozile i odvozile opremu i posadu. Je posadi bila druga kuća. S jedne strane se čini da je to veliki prostor, međutim taj prostor je bio skučen jer je morao da sadrži sve potrebne stvari za život van naše planete, a to uključuje odjela za svemirske šetnje, hranu, odjeću, razne vrste instrumenata, kao i alat za popravke, prostor za spavanje itd. Korišteno je moskovsko vrijeme, to jest vremenska zona. Noću bi okna bila prekrivena jer stanica je u toku 24 sata imala oko 16 izlazaka i isto toliko zalazaka sunca. Tipičan dan bi počinjao u 8 ujutro, do 10 bi već obavili ličnu higijenu i doručak, zatim bi obavljali dnevne poslove, ručak, vježbe, a večera bi bila oko 19 sati. Astronauti moraju vježbati svaki dan da bi se smanjio gubitak mišićne mase i da bi se usporilo slabljenje kostiju. Hrana je uglavnom bila suva, već pripremljena na Zemlji, najčešće zamrznuta ili konzervirana. Sastojala se iz proteina, masti i ugljenih hidrata, to je zamjenjivala je normalne obroke koje bi imali na Zemlji. Uglavnom su pili čaj, džus i kafu i za razliku od internacionalne svemirske stanice imali su žestoko alkoholno piće, votku i konjak za specijalne prilike. Stanica je imala dvije kabine za spavanje veličine telefonske govornice. Bile su postavljene na zadnjoj strani osnovnog modula. Svaka od njih je imala vreću za spavanje, sklopivi sto, spremište za osobne stvari. Posjetioci nisu imali svoje kabine, već bi svoje vreće za spavanje negdje okačili. Američki astronauti su svoje vreće postavljali u modul Spektar dok je bio u funkciji. Najbitnija stvar tokom sna je dobra ventilacija prostorije jer se oko glave stvori balon ugljen 4 oksida. Imali su dva toaleta smještena u kvantu 2 i osnovnom modulu. Odlazak u toalet je za neke bio stresan i bilo je vrlo teško naviknuti se s obzirom da se ne koristi voda, već ventilacija. Neobičan je osjećaj plutanja ne samo stvari, već i samih organa unutar tijela. Stoga, bitno je pričvrstiti se za WC šolju da bi se sve obavilo bez neugodnih posljedica. U toku 1990. godine na stanici je nađeno čak 90 vrsta različitih bakterija i to samo 4 godine nakon lansiranja. Do 2001. do rušenja stanice nađeno je čak 140. Sa starenjem stanice problem kontaminacije je postajao sve veći. Neke vrste bakterija koje su nađene proizvodile su kiseline koje razgrađuju metale, staklo i gumu. Te vrste su nađene iza panela i iza klima uređaja. Također stvarale su vrlo ružan miris. Svi koji su bili na stanici to im je bio jedan od upečatljivijih momenata. Uopšteno, radni dan je dug i često iscrpljujući. Mnogo je opreme koja se treba pomjeriti i to zahtjeva određeni napor. To što sve pluta ne znači da nema svoju masu, znači samo da nema težine. Astronauti treba da gurnu i povuku stvari, stoga bore se protiv inercije kao i mi na Zemlji. Posada ima i slobodno vrijeme pred spavanje, tako da tad mogu da gledaju filmove, pišu mailove, slušaju radio, ali i da posmatraju Zemlju. Astronauti se zaklinju da taj pogled nikad nije dosadan. Su posjetila ukupno 104 čovjeka iz 12 različitih država. Od toga je jedan bio turista, on je iz Japana. Na ovoj stanici je ostvaren najduži boravak čovjeka u orbiti. Valeri Poljakov je proveo na stanici ukupno 678 dana, 16 sati i 33 minuta, ali u dva navrata. Valeri drži rekord u posjeti stanice u trajanju od 437 dana, 17 sati i 38 minuta bez prekida. Njegova posjeta je iskorištena za medicinska istraživanja, to jest utjecaj nulte gravitacije na funkciju organizma. Sergej Avdejev je napravio rekord 99. godine sa ukupno 3 posjete svemirskoj stanici u trajanju od 747 dana, 14 sati i 12 minuta. Shannon Lucid je prva žena koja je tokom 96. godine provela na stanici u jednoj posjeti 188 dana i 4 sata. Centar za upravljanje cijelom misijom nalazio se u Koroljevu, sad se iz tog centra upravlja jednim dijelom internacionalne svemirske stanice. Ovdje pravimo pauzu, u sljedećoj emisiji nastavljamo sa ostalim detaljima o svemirskoj stanici Mir.
Riznica znanja.
Insekti su najuspješnije životinje. Ima ih u svakom staništu, od močvara do pustinja. Od 1,5 milijuna životinskih vrsta više od 1,000,000 čine insekti, a vjerovatno ćemo otkriti još milijone njih. Insekti su zglavkari, ogromna i raznovrsna grupa, u kojoj su i pauci, škorpije, ljuskari i stonoge. Imaju 6 nogu sa zglobovima, trodijelnu građu tijela zaštićenu spoljnim egzoskeletom i 2 antene. Mnogi insekti poput buva i vaši toliko su mali da ih jedva vidimo. Manji su vidljivi tek mikroskopom. Mužjak vilinske ose dugačak je samo 0,1 mm, četvrtinu veličine ove tačke. Vilin konjic je letački as. Može da dostigne brzinu od 48 km na čas, a svoj odličan vid koristi da skrene plin u vazduh. Tvrdokrilci čine trećinu svih insekata, u stvari četvrtinu svih životinja na zemlji. Jelenak na slici jedan je od 400.000 vrsta jelenaka. Vilice nalik na rogove koristi za tuču oko ženki u vrijeme parenja. Većina odraslih insekata živi nekoliko dana ili nedjelja, ali i kraljica, termita, ženka koja leže jajašca može da vlada 50 godina izležući po 26.000 jajašaca svakog dana. Gusjenice su leptiri, a moljci larve u njihovom životnom ciklusu. Njihova glavna svrha jeste žvakanje ogromnih količina lišća. Neke vrste za samo nekoliko nedjelja mogu da pojedu hrane 27.000 puta veće težine od sopstvenog tijela. Jedinstvena crno-žuta šara ose upozorava druge insekte da je opasna. Osa ima i u mnoštvu drugih boja, mrkoj, metalik plavoj i jarko crvenoj. Leptir monarh veliki je putnik. Svake godine njihovi ogromni rojevi prelaze od Kanade do Meksika, nevjerovatnih 4500 km. Insekti imaju egzoskelet od hitina. Od ovog prilagodljivog materijala napravljena su i nježna leđna krilca i tvrda tačkasta krila bubamare. Roj zrikavaca može da proizvede zvuk jači od 100 decibela, gotovo isti kao rock koncert. Oni ne pjevaju ustima, već zvuk proizvode grčenje mišića na stomaku. Džinovska veta je najveći insekt. Najveća dosad nađena težila je 71 gram kao 3 miša. Živi na Novom Zelandu i ugrožena je vrsta. Ženka biljne vaši ne nosi samo svoje kćeri, već i unuke. One koje rastu u njenom tijelu također već tada imaju kćeri. Biolozi procjenjuju da na zemlji ima 10 kvadriliona mrava, 1,4 miliona na svakog čovjeka. Mravi u koloniji ponašaju se kao jedan organizam, radeći zajedno da postignu zajedničke ciljeve. Vjerovatno mislite da su najopasniji insekti oni otrovni. Ljude bi trebalo više da brinu pustinski skakavci, koji zbog ishrane mogu da satru velike površine hrane za ljude i stoku, izazivajući u tom području glad.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da još ponešto saznamo i naučimo o toplotnim talasima koji ljeti često zahvati i naše područje. U tome nam pomaže meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igor Kovačić.
Toplotni talasi se ne dešavaju samo tokom ljeta. Oni mogu da se pojave i tokom ostalih godišnjih doba. U tom slučaju granica za abnormalno toplo je prilagođena odgovarajućem periodu u godini, pa zato često ovi toplotni talasi ne privlače puno pažnje. Šta više, često smo zadovoljni jer nas je zadesilo lijepo vrijeme, kada mu vrijeme nije. Iako nam uglavnom prija ovo neočekivano lijepo vrijeme, ovakvi vremenski uslovi mogu imati veoma negativne konsekvence na biljni i životinjski svijet, jer na neki način remete njihove prirodne cikluse koji su nerijetko upravo povezani sa godišnjim hodom temperature. Toplotni talasi se dešavaju i u morima i okeanima, a isto kao i u atmosferi, to su periodi sa abnormalno visokim temperaturama površinskog sloja vode tokom dužeg vremenskog perioda. Jedan od prvih detektovanih toplotnih talasa u moru zabilježen je u Mediteranu tokom 2003. godine, upravo kada se paralelno dešavao jedan od najjačih toplotnih talasa u Europi. Slično kao i u atmosferi, broj i intenzitet morskih toplotnih talasa se povećava tokom posljednjih godina. Ove pojave imaju negativne konsekvence za živi svijet u vodi. Tokom nekih od njih zabilježeno je drastično smanjenje populacije pojedinih vrsta. Zatim povećan broj morskih sisara i nasukanih na obalu, povećano cvetanje toksičnih algi i intenzivno izbjeljivanje korala. Iz prethodno iznetih činjenica djeluje jasno da, plastično govoreći, toplotni talasi ne biraju mjesto i vrijeme. Ima ih sve više na svim geografskim dužinama i širinama tokom svih godišnjih doba i u vazduhu i u vodi. Pošto se radi o fenomenu koji je velikih prostranstava i koji traje relativno dugo, mogu se ponekada prognozirati i desetak dana unaprijed. Međutim, tačno prognoziranje njihovog pojavljivanja, intenziteta i lokacije nije moguće godinu dana unaprijed, pa čak ni nekoliko mjeseci unaprijed. Koliko će biti promjene u budućnosti kada govorimo o toplotnim talasima, kao i u slučaju cijele klime na planeti, zavisi od toga koliko ćemo emitovati ugljen dioksida, odnosno da li ćemo i dalje koristiti fosilna goriva ili ne. Ukoliko nastavimo sa emisijama koje rastu iz godine u godinu, kao što je bio slučaj do sada, i planeta se zagrije do dodatnih 4-5 stepena, neke analize budućih promjena se graniče sa naučnom fantastikom. U ovom scenariju, zbog povećane učestalosti i intenziteta toplotnih talasa, zajedno sa nepovoljnim utjecajem vlažnosti vazduha, tropske oblasti mogu tokom cijele godine biti u klimatskim uslovima koji odgovaraju onim zabilježenim tokom toplotnih talasa sa najvećim brojem smrtnih slučajeva. Broj potencijalno ugroženih ljudi koji bi bili izloženi ovakvim uslovima mjeri se desetinama miliona. Ukratko, djeluje da neki dijelovi planete doslovno mogu postati vrlo neprijatni za svakodnevni život zbog pritiska od velikih vrućina i visoke vlažnosti vazduha. Sa druge strane, u slučaju napuštanja fosilnih goriva i zadržavanja srednje globalne temperature ispod granice od 2 stepena Celzijusa, to jest uspjeha Pariskog sporazuma, promjena će također biti, ali će one biti znatno blaže, odnosno u prosjeku bi bile za upola manje. Koliko je svaki stepen porasta globalne temperature bitan i koliko utiče na toplotne talase, možda najbolje ilustruje rezultat iz IPCC izvještaja o takozvanom scenariju 1,5 stepeni. Ukoliko bi države kojim slučajevi bile ambicioznije od Pariškog sporazuma i uložile dodatne napore da se temperatura zaustavi na 1,5 stepen, a ne na 2, ukupna dužina dodatnih toplotnih talasa bi na globalnom nivou bila prepolovljena. Vrlo jednostavno rečeno, što prije ostavimo fosilna goriva da mirno leže ispod zemlje, broj i intenzitet toplotnih talasa će se manje povećati u budućnosti, a naša ljeta će ostati u granicama koje su ipak razumne kada su u pitanju temperature. Na kraju istorijski bitne toplotne talase koji su zabilježeni na primjer u Španiji 1994. Tokom posljednje sedmice juna i 1. jula u Španiji te godine, posebno u mediteranskoj regiji, temperature su bile vrlo visoke, poput onih u Murciji 47,2, Alicanteu 41 i tako dalje. Europu je 2003. kao što sam već rekao, zadesio jedan od najjačih toplotnih talasa. U Južnoj Europi tada su zabilježene vrlo visoke temperature, pa se vrijednost popela i do 48 stepeni u Španiji ili 40 u Parizu. Preminulo je čak 14.802 ljudi između 1. i 15. augusta. Dalje, još jedan veliki toplotni talas desio se u Indiji 2015. U mjesecu maju, tokom početka sušne sezone u Indiji, bile su ekstremne temperature veće od 47 stepeni, što je dovelo do smrti više od 2100 ljudi do 31. u mjesecu. Također, Čile bilježi 2017. veliku sušu, odnosno izraženi toplotni talas. U njegovim gradovima vrijednosti temperature su bile blizu 45 stepeni. Prošlog ljeta izuzetno izraženi toplotni talas je bio u Mediteranu. Vjerujem da se mnogi toga sjećaju. Na Siciliji je zabilježena najviša temperatura za Europu od 48,8 stepeni Celzijusa. I naša je zemlja u ljetnim mjesecima prošle godine imala 5 vrlo izraženih toplotnih talasa. Najveći intenzitet po podacima klimatološkog odjeljenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda su kad toplotni talas traje više od 20 dana. U posljednjih 20 godina su češći, a zabilježeni su 2003., 2007., 2008., 2011., 2012., 2013., 2016., kada su bile i vrlo izražene suše.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Do slušanja. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.